Ascultați un mesaj pentru suflet.
Viața lui Iliu o studiem în această serie de mesaje. Lucrarea unui credincios vertical, un erou al credinței. E, dacă ar fi să echivalăm eroii credinței cu sportivii, fiindcă Biblia ne dă dreptul să o facem, de multe ori credința e echivalată cu un sport de performanță, atunci Ilie probabil ar putea fi considerat un luptător între sportivii credinței. Uneori chiar de K1, fiindcă sunt episoade când i-a aruncat în cușcă și lăsa să lupte cu atât de mulți până ce ultimul rămâne în picioare. Ei, sportivii ăștia, succesul echipei lor sau a lor personal, ei știu că nu stă doar în dar, în abilități, în forță, în dibăcie, ci și în cantonament. Acea perioadă de timp intenționat pusă deoparte, în care începând de la ce mănânci, cât dormi, ce exerciții faci, cât te antrenezi, totul e restricționat, focalizat, intenționat, ca tu să fii întins la maxim și antrenat, pregătit pentru meciurile care îți stau în față. E, asta s-a întâmplat cu Ilie. După ce Dumnezeu îl aruncă în arenă, în versetul 1, imediat după aceea Dumnezeu îl scoate din joc. Și unde îl duce? Într-un cantonament. Astăzi vom vedea unde și cum. Așa că deschide Scripturile în 1 Împărați, capitolul 17. Hai să ne readucem aminte de context. E vorba de cea mai decăzută perioadă din istoria regilor lui Israel. Cea mai profundă apostazie generată de cel mai diabolic cuplu a ajuns la putere din istoria evreilor, Ahab și Izabela. Spune Scriptura că aceștia doi au făcut mai mult rău decât toți împărații lui Israel. În alte cuvinte, erau un fel de campion on titre al lui Israel, a răului în Israel. Ei, pentru a-i înfrunta pe acești deținători ai centurii demonice, Dumnezeu aruncă ring pe Ilie. Și am văzut data trecută luptătorul Galadului, cel crescut printre fugitivii și oamenii fără de legii din Tișbit, omul forjat de Dumnezeu exact pe măsura dușmanilor săi. Și hai să citim versetul 1. Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeului Israel, a cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și observați cum Ilie aruncă mănușa. Ilie lovește, provoacă direct și dur chiar în curtea imperială, chiar pe Ahab și pe Izabela, spre șocul întregului palat. E scurt, e tăios, e concret, e decisiv, aruncă canistra de benzină pe foc. Și apoi observați, ciudat, pleacă. Și nu oriunde, și nu oricum, și nu după capul lui. Observați următorul verset. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Și observați, Ilie pleacă. De ce? Fiindcă Dumnezeu îi spune, îi dă o poruncă triplă, specifică din partea lui. Observați, pleacă, îndreaptă-te, ascunde-te. Și cu siguranță că îți pui întrebarea și poate și el și-o fi pus-o: Doamne, dar de ce să plec? Păi nu înțeleg, de ce să mă ascund? Dar nu tu m-ai trimis și când te trimite Dumnezeu, oare cine poate să stea împotrivă? Nu văd sensul, nu înțeleg, Doamne. Și hai să fim serioși. Chiar acum, când în sfârșit cineva l-a provocat pe Ahab, e greu de înțeles uneori cum lucrează Dumnezeu, nu-i așa? Mă liniștesc însă, fiindcă știu că el e antrenorul și are motiv să o facă. Și dacă ne uităm în Scripturi, în experiența lui cu oamenii chemați de el pentru lucrări mari, cantonamentele astea, nu știu ce va ieși din comun. Vă aduceți aminte de Moise? De mic, de când era țânc, Dumnezeu îl ia și are un plan cu el și îl plasează exact în curtea lui Faraon. De ce? Să învețe de la prima mână cum funcționează întreg mecanismul egiptean. Ca într-o zi să-l arunce în ring și să-i provoace pe egipteni, și exact asta se întâmplă. Dar chiar în acea zi, când îi provoacă, devine fugare, îi scos din teren, aruncat în deșert unde stă ascuns 10 de ani. La fel și Iosif, țineți minte, i-a dat Dumnezeu vise, wow, vise profetice legate de viitorul lui. Și exact când Iosif vine și le expune că vin de la Dumnezeu, dintr-o dată brusc, chiar din cauza celor vise, e scos din joc și trimis unde? Într-o pușcărie, într-o țară străină, pentru 13 ani și peste tot în acele versete vezi că prezența Domnului era cu el. Dar de ce, Doamne, în pușcărie? De ce n-ai fost cu el să previi? Pavel, Noul Testament, are o convertire fabuloasă, are o chemare unică, apostolul neamurilor. Și interesant, în loc să-l trimită să-și îndeplinească chemarea, Dumnezeu îl ia și îl mută în Arabia pentru 3 ani de zile, izolat, singur. De ce? Fiindcă Dumnezeu are cantonamentele lui. Scoaterea asta din peisaj, izolarea asta are un rol. Cantonamentele nu vin la voia întâmplării, nu-s pierderi de timp, ci din contra un scop. E acea perioadă intensă de instruire, de acumularea forței și tacticii necesare intrării în arenă. Pregătirea pentru luptele mari ce vor veni. Când eram student în state, am avut un coleg, un prieten care dorea să devină capelan, fiți atenți, la una dintre cele mai cunoscute echipe de fotbal din campionatul Braziliei. Pentru ani de zile, de mic copil, fusese copil de mingi la început, mai apoi lucrase în staful de corvoadă al echipei naționale a Braziliei. Chiar în anii aia când câștigase campionatul mondial. Și îl trăgeam de limbă să ne mai povestească despre tot felul de lucruri din viața acestor vedete. Și țin minte ce mi-a zis legat de cantonamentele lor. Regii ăștia ai fotbalului, în fața cărora milioane de fani lăsau totul să-i vadă jucând. Când ajungeau în cantonament, deveneau mielușei, niște sclavi supuși antrenorului, un pluton de soldați disciplinați care ascultau în mod absolut, de absolut orice ordin al comandantului lor. Deșteptarea la ora 6. Cine nu era prezent în sala de mese la 6:30 fix, era pedepsit să alerge câte 3 ture de teren pentru fiecare minut de întârziere. Seara, stingerea la 10. Fără comentarii sau excepții, 8 ore obligatorii de somn. În toată această perioadă de câteva săptămâni erau izolați de societate. Cei căsătoriți aveau dreptul să se vadă cu nevestele de 2 ori pe săptămână în perimetrul cantonamentului. Regimul alimentar foarte strict, programul de voie aproape inexistent, absența de la antrenament sau ședințe de joc era tratată cu mare seriozitate, chiar pedepsite. Ca un mecanism bine pus la punct, fiecare își îndeplinea sarcina lui, luptând cu probele de rezistență, repetind exercițiile tehnice de 10 de ori, analizând strategia viitorilor adversari. În puținul timp liber pe care îl aveau, o bună parte din ei s-adunau la rugăciune și studiu biblic. Fiindcă cei care, poate știți sau nu, în vremurile acelea, Tafarel, Iordinio, Paolo Sergio, Lucio, Cacá, luau foarte în serios relația lor personală cu Dumnezeu. E greu de imaginat cum aceste legende braziliene, venerați și aplaudați de milioane de fani, în cantonament deveneau muți, stoici, făcând tot ce le cere antrenorul. De ce? Fiindcă știau că acel timp era extrem de prețios pentru ei, dacă vroiau să câștige meciul sau campionat. La fel și în cazul lui Moise, al lui Iosif, a lui Pavel, a lui Ilie. Cantonamentele astea impuse de Dumnezeu n-au fost un timp pierdut, ci o perioadă intensă de educare, de testare, de clădirea credinței și curajului acestor oameni. Doar după astfel de cantonamente ei au putut să facă față bătăliilor decisive în care i-a chemat Dumnezeu. Dar hai să vedem unde și cum și ce a trebuit să facă Ilie în cantonament. Și ne uităm la următorul verset, versetul 3. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te unde? Lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Și subliniați, vă rog, numele acelui loc, acelui pârâu, Cherit. E un cuvânt ebraic care provine din rădăcina cuvântului Karath, care înseamnă tăiat separat. Și exact asta face Dumnezeu cu el. Îl taie, îl izolează de orice interacțiune cu lumea din jur, în acest cantonament spiritual. Dar, Doamne, ce să fac acolo lângă Cherit? Versetul 4. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Wow! Înțeleg treaba cu apa din pârâu. Dar cine mă va hrăni? N-am auzit de firma asta de catering Corbu. De cuibul cocorilor am auzit, dar de Corbu. Ilie, păsările, corbii te vor hrăni. Parcă-l văd amuțind. Dar, Doamne, dincolo de hrană și apă, ce mai trebuie să fac? Nimic, Ilie. Să stai și să înveți în solitudine să te încrezi în Dumnezeu. Reține, te rog, acest adevăr biblic. În cantonamentele lui Dumnezeu, deși vei fi scos pe tușă și nu vei ști ce să faci, Dumnezeu niciodată nu te va lăsa lipsit de pâine și de apă. Adu-ți aminte de Ilie. E trimis în pustie, dar însoțit de promisiunile lui Dumnezeu. Vei avea hrană și apă, adică nu vei pieri. Va fi greu, va fi diferit, dar nu vei pieri. Reține, te rog, acest verset și memorează-l. Pentru acele cantonamente care dacă n-au venit 100% vor veni în viața ta. Psalmul 37:23. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, da? Și nici pe urmașii lui cerșându-și ce? Pâinea! Dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu nu ești singur, nici chiar în pustie. Fiindcă da, chiar și copiii lui Dumnezeu credincioși și cei ce umblă pe căile lui ajung să treacă prin situații grele, să fie puși pe tușă, dar niciodată singuri. Când viața te pune pe tușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu. Fiecare cantonament e o sesiune, un timp de învățare, de schimbare, de modelare. De aceea îmi pun întrebarea, oare pe unde ești tu astăzi? Oare se prea poate să fi fost și tu rupt de lume? Poate dintr-o dată ți-ai pierdut locul de muncă, poate ai pierdut vreo relație? Poate te-ai izolat de familie? Dragul meu, stai liniștit. E clar că e durere, e clar că sunt răni, dar Dumnezeu știe unde te găsești. Și Dumnezeu are un scop. Pentru unii dintre noi, cantonamentele sunt date pentru pocăința noastră. Fiindcă doar în pustie, cu totul redus la minim, atunci ne poate în sfârșit vorbi, fiindcă doar acum suntem dispuși să-L ascultăm. Pentru alții, pustia înseamnă protecție. Fiindcă Dumnezeu vrea să te scape de ce e mai rău. Ilie, observați în text, e ascuns de Dumnezeu la Cherit. Fiindcă Dumnezeu știa de ce e în stare Ahab. De aceea scoate pătușă. Astfel încât, dragul meu, nu dispera când ajungi să pierzi. Poate un loc de muncă, poate o relație, poate bani, poate chiar oportunități mari. S-ar putea ca Dumnezeu să te ferească de ce e mai rău, dar tu să n-ai habar. Pentru alții cantonamentele sunt necesare pregătirii chemării lor. Acea tușă pe care te pune Dumnezeu să stai, să intri în sesiune cu El. Ilie înțelege asta și ascultă și face întocmai, observați versetul 5. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Ilie, observați, a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Ilie ascultă de Dumnezeu. Ilie nu comentează. Cu siguranță că și-a pus întrebări legate de wow, corp, carne. Cred că l-a pus pe gânduri. Dar el nu cârtește, ci pleacă așa cum îi cere Dumnezeu. Și asta e o dovadă clară a fundamentului credinței sale. Credință în ce? Și lucruri mari. Când a fost trimis să-l înfrunte pe Ahab, când nimeni în vremea lui n-a făcut-o, dar și lucruri mici, când trebuie să meargă lângă un pârâu și să stea acolo și să aștepte să-i dea Dumnezeu pâine și apă. Dragul meu, fii credincios în lucrurile mici dacă vrei ca Dumnezeu să te pună lucrurile mari. În cantonamentul ăsta Dumnezeu începe să-l pregătească pe Ilie. Fiindcă asta fac cantonamentele, te întăresc în ceea ce ești mai slab, te învață ceea ce nu știi, te pregătește și a fost pregătit în cel puțin trei feluri. Unul la mână, la nivelul ascultării lui. Ilie face ce cere Dumnezeu. La nivelul acceptării lui, Ilie nu pune la îndoială mijloacele prin care Dumnezeu îi promite hrană. Doamne, corbii, ăștia îmi plăc cu mortăciun, nu spre igienici, înțelegi? Dar carnea de unde o fi? Unde e pregătită? Dar cum e pregătită? Ilie nu comentează ce acceptă. Ilie a fost pregătită însă și în răbdarea lui. De ce observa versetul 7? După câteva vreme, pârâul a secat, căci nu mai căzuse ploaie în țară. Wow! Asta e o problemă, o mare problemă. De ce? Fiindcă în Israel, știți bine, e cald, e o zonă uscată. Fără ploaie, omul nu poate rezista și singura lui sursă de apă, atenție, promisă de Dumnezeu, seacă. Ceva nu-i în regulă. Doamne, cum de-o secat? Nu-și mai ține oare Dumnezeu promisiune? Nu-i mai el în stare să susțină apa într-un mic pârâu? Unde-i dragostea lui Dumnezeu? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Unde-s promisiunile lui? Doamne, de ce? Același de ceori pe care și eu și tu le-am avut când i-a secat apa în pârâul la care țineam. Aceleași de ceori pe care și Avram le-a avut când a lăsat totul și a urmat chemarea lui Dumnezeu. Și cu zeci de oameni pentru ani de zile, pentru mii de kilometri, din Haran, din Ur, străbate pustia și ajunge, ci că în țara promisă, și când ajunge în țara promisă, exact atunci, numai de vreme, numai târziu, când ajunge în împlinirea promisiunii, țara e lovită de o foamete cumplită și obligat să o părăsească și ajunge în Egipt, unde are și mai multe probleme. Cu siguranță că și-a pus întrebarea, unde sunt promisiunile lui Dumnezeu? Nu vi se pare ciudat că toate aceste incidente apar în viața unor oameni care urmează pe deplin voia lui Dumnezeu? Ilie și Avram. De ce? Oare de ce? Să le testeze credința. Vezi, credința nu ți-o testezi când îți merge bine. Credința ți-o testezi atunci când îți seacă părâul. Când din reacție simțurile ți se revoltă. Când mintea ta începe să se rotească în gol, când credința ta e zdruncinată, atunci Dumnezeu ne privește atent să vadă cum vom reacționa. Ne mai încredem în El și în chemarea Lui, în promisiunile, în pregătirea investită în noi? Sau ne luăm și plecăm, fugim, lăsăm? Unii lasă familia, alții lasă lucrarea, alții lasă chemarea. Îmi mărturisesc și prezbiterii știu chiar în aceste zile. Foarte ispitit am fost și am trecut și eu pe aici. Și nu o spun deloc ușor, fiindcă nu e ușor să lupți împotriva simțurilor și poverilor care te apasă când trebuie să rămâi focalizat pe chemarea ta înaintea lui Dumnezeu. Ilie să ține, nu cârtește, nu se mișcă, chiar dacă nu primește răspuns din partea lui Dumnezeu. Și bine a făcut, știți de ce? Fiindcă pârâul, atenție, n-a secat ca un semn al neglijenței divine. N-a secat ca un semn a neîmplinirii promisiunilor lui Dumnezeu, ci a secat ca un semn al deplinei credincioșii a celui preanalt. Vă mai aduceți aminte primul verset? Ce spune Ilie cu gura lui? Nu va mai fi ploaie, nici rouă în Israel. De ce? Fiindcă în Iacov, capitolul 5, Biblia ne spune că Ilie s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Pârâul a secat, uitați-mă versetul 6, nu căzuse ploaie în țară. Din cauza asta a secat, ca o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu, care în timp ce Ilie stătea la cherit și se ruga, Dumnezeu începea să împlinească rugăciunea. Și lipsa ploii a uscat pământul, a diminuat apa din sol, a secat izvoarele, inclusiv pârâul lui Ilie. Și el izolat de lume, ascuns în cherit, vede cu ochii lui împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Că rugăciunea a fost ascultată. Că seceta coboară în Israel exact cum el a cerut. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Ai grijă ce ceri când te rogi. Ai grijă. Vă dau un exemplu. Unii dintre noi venim în rugăciunile noastre și așa avem un limbaj din ăsta. Cerem ca Dumnezeu să ne modeleze după chipul Fiului Său. E o rugăciune extrasă din cuvânt, e o rugăciune frumoasă, dar tu îți imaginezi la ce risc te expui când faci o astfel de rugăciune? Și nu zic să nu o faci. Dacă vreau să fiu ca El, Iisus îmi spune că trebuie să beau același pahar pe care l-a băut El și să mă fac părtaș suferințelor Lui. Asta ne spune Iisus. Și atunci, de ce te miri când exact în perioada în care tu vrei să te apropii de El, ispitele vin, încercările apar, provocările sar, suferințe încep să ți se întâmple. În atelierul lui Dumnezeu, dalta e unealtă folosită în modelarea mea și creșterea mea în credință are loc doar în situații de criză. De aceea nu te mira când vin situațiile de criză, ci ai grijă cum le gestionezi. Și lucrul ăsta e valabil și pentru noi ca indivizi, dar și pentru noi ca biserică, fiindcă tocmai trecem printr-o astfel de perioadă. De aceea nu te mira când ajungi în cantonament cu Dumnezeu, exact în perioada în care tu vrei din toată inima să împlinești voia Lui. Te-ai gândit că situația în care te găsești te pregătește exact pentru ceea ce ai cerut? Ilie și-a dat seama de lucrurile astea și a învățat multe în acest cantonament. A învățat că inclusiv încercările vin ca răspuns direct a rugăciunilor sale. Nu la întâmplare, doar după chierit, Ilie e scos în arenă și Dumnezeu face minuni unice în istoria Bibliei prin el. De ce? Fiindcă cheritul n-a fost la întâmplare. Cum noi nici în viața ta, cum noi nici când ajungem în pustie cu părâul secat, dar total dependent de Dumnezeu.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.